Zabur 56-chi sano. Ijrochilar rahbariga. Davudning Shauldan qochib yurgan paytda g'orda yashirinib qutilganidan keyin aytgan qo'shig'i xarob etma kuyiga aytiladi. Ey Xudo, rahim qilgin menga. Rahim qil. Mening jonim senda panoh topadi. Halokatli ofatlar o'tib ketguncha men qanotlaring soyasida panoh topaman. Yolvoraman Xudoi taologa. Men uchun qasos oluvchi Xudoga samodan najot yuborib, u meni qutqaradi. Meni toptaydiganlarni sharmanda qiladi. Xudo o'z sevgiyu sadoqatini yuboradi. Men odam xor sherlar orasida yotgandayman. Ularning tishlari nayzayu o'q kabidir. Ularning tillari keskir qilichdaydir. Ey Xudo, falakdan ham yuqorida yuksalaver. Shuhrating butun zamin uzra yoyilsin. Dushmanlarim oyoqlarimga tuzoq qo'ygan. Qayg'u kulfatdan ruhim cho'kkan. Ular so'qmoqlarimda chuqur qazidi. O'zlari qazigan chuqurga o'zlari quladi. Ey Xudo, yuragim senga sodiq. Ha, yuragim senga sodiqdir. Seni kuylab qo'shiq aytaman. Uyg'ongin ey jonim, uyg'on ey arfa lira, tongni ham men uyg'otaman. Ey Rabbi, xalqlar orasida senga shukrona aytaman. Ellar orasida senga hamdu sano kuylayman. Sodiq sevging samolarday yuksakdir. Sadoqating bulutlarga cho'zilgandir. Ey Xudo, falakdan ham yuqorida yuksalaver. Shuhrating butun zamin uzra yoyilsin.